vorum tveir í litlum kofa í nágrenni við rauða hóla. Ég bað í hljóð og var að vona að hann myndi ekki bora. Leyfðu mér að fara, ég skal borga upp í tóa. Leyfðu mér að fara. Það var sól og vor í lofti. Ég heyrði söng í litlum fresti. Ég tók eftir að hann brosti þegar hann borfið lina sótti. Leyfðu mér að fara, ég skal borga upp tótt. Leyfðu mér að fara.